Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a purtat în carul său de biruință și am ajuns în prima zi a anului 2020. Este un mare har. Așa e că mulți nu ne-am gândit că vom prinde ziua aceasta. Și dacă Domnul ne-a dăruit-o, este și o mare bucurie ca la sfârșitul acestei zile să ai posibilitatea să te aduni în numele Lui, să-i mulțumești și să-L lauzi. Și apoi, de ce nu, să continuăm așa tot anul. Sigur, în pasajul care s-a citit și fiind a opta zi în ce privesc evenimentele, cum le-am sărbătorit noi, este tăierea împrejur a pruncului Iisus, pentru că Dumnezeu a făcut un legământ cu Moise și acest legământ pe care l-a făcut Dumnezeu cu Moise a fost pecetulit prin tăierea împrejur. Și a opta zi, fiecare prunc de parte bărbătească trebuia tăiat împrejur. Și apoi mai trebuia aștepta 33 de zile până când era adus la templu după curățirea care este dată în Levitic. Noi suntem bucuroși că Dumnezeu a găsit pe pământ o bărbat și o femeie, pe Iosif și Maria, neprihăniți, care s-au pus la dispoziția Domnului și au împlinit tot ceea ce trebuia cu privire la Domnul Iisus, ca noi în ziua de astăzi să avem o nădejde, ca noi în ziua de astăzi să avem o speranță, ca noi în ziua de astăzi să putem să apelăm la Cel care poate să ne ajute, la Cel care ne cunoaște și la Cel care ne poate binecuvânta. Doresc ca binecuvântarea Lui să rămână peste noi. Dar pentru că mai avem și o sărbătoare de început de an, încă este sărbătoare de început de an, aș vrea să am un mesaj cu referire la început de an. De aceea vă invit să vă ridicați în picioare și aș vrea să citesc din Daniel, capitolul 1, primele 9 versete. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. De Nebucadnețar a adus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor și dregătorilor, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel, de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri, fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului pe care să învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famililor dregători le-a pus însă alte nume și anume. Lui Daniel le-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și-a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-i silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Amin. Vă invit să vă reluați locurile. Cartea Daniel cuprinde 12 capitole. În primele 6 capitole sunt evenimente istorice și apoi în ultimele 6 capitole sunt evenimente profetice. În capitolul 1 ne prezintă că 4 tineri au ajuns în lume, dar au hotărât să nu fie ca lumea. Aici ne prezintă că 4 tineri au ajuns în lume și s-au hotărât să nu fie ca lumea. Și în confruntarea, datorită acestei hotărâri, în confruntarea cu lumea, ei au fost mai tari decât lumea. Au dovedit că răspunsul la problemele lumii nu le au cei care sunt ca lumea, ci cei care sunt deosebiți. Și într-o astfel de împrejurare, ei s-au hotărât să rămână curați, să nu se spurce, să nu se pângărească cu toate bucatele care erau la masa împăratului. Pentru că acele bucate care erau la masa împăratului treceau printr-o multitudine de ritualuri și ei cunoșteau lucrurile acestea și au hotărât să nu se spurce. Aceste evenimente s-au întâmplat la sfârșitul secolului 7, înainte de era noastră, și începutul secolului 6, înaintea erei noastre, înainte de Domnul Iisus Hristos. Sunt niște evenimente istorice care, într-adevăr, s-au petrecut și sunt demne de luat în seamă, pentru că în vremea aceea erau trei mari puteri. Era Asiria, era Egiptul și Babilonul. Babilonul, în anul 612, înainte de Iisus, a cucerit Asiria. Și în anul 606, înaintea noastră, a cucerit Egiptul și când s-a întors Nebucadnețar de la cucerirea Egiptului, a atacat și Ierusalimul și, sigur, cu ușurință l-au făcut vasal al Babilonului. Nebucadnețar, în această incursiune a lui, a luat vasele din casa Domnului, vasele sfinte, și le-a dus în casa idolului, a zeului Babilonului, a lui Marduk, și pe lângă că a luat vasele, a luat și ostatici. Acești ostatici erau puși și obligați ca să trăiască după modelul care îl aveau ei atunci. Babilonul, în acea vreme, fiind în urma cuceririi celor trei, celorlalte două imperii, pe vremea aceea a devenit cea mai puternică țară, cea mai puternică cetate, prin faptul că a cucerit tot ce era în vremea aceea. Și astfel Babilonul a devenit cel mai important oraș din acea vreme. Și era foarte impunător. Însuși, intrarea în Babilon se făcea peste un pod de o lungime de 100 de metri, peste o apă. Balustrăzile podului erau înconjurate sau erau ornate cu lei care aveau vulturi și poarta zeiței Iștar, prin poarta zeiței Iștar se intra în oraș. Apoi, după ce se intra în oraș, acolo era templul zeului Marduk, care era foarte impunător, care avea multe aripi și se vedea impresiona pe orice om care intra atunci. Și era un loc de dorit, era un loc interesant pentru cei din vremea respectivă ca să ajungă acolo. Dar Babilonul mai era renumit și prin faptul că era una dintre cele șapte minuni. Grădinile suspedate era în Babilon în vremea aceea. Babilonul mai era deosebit și prin faptul că era un oraș religios. Avea mii de zei și mii de altare în vremea aceea și se pretindea atunci când, sau convingerea oamenilor din vremea respectivă era că în luptele care le duceau popoarele atunci, existau zei care se implicau în aceste războaie și susțineau armata respectivă. Și ca rezultat, cea care câștiga războiul însemna că era zeul cel mai tare și apărea și o reformă religioasă. În cazul acesta, Babilonul a cucerit Israelul și se pretindea că zeul Babilonul sau zeii Babilonului erau mai tari ca și Dumnezeul lui Israel. Dar într-un astfel de context, am vrut să fac un pic de context ca să înțelegem în ce situație se găseau acești tineri și în mod special Daniel. Într-o astfel de împrejurare ajunge Daniel și trebuie să ia decizii. Dar mulțumim Domnului că omul nu este doar parte trupească. Omul este parte trupească și parte sufletească. Omul din partea sufletească este intelect, este sentiment și este voință. Intelectul este partea sufletească care ne ajută să gândim, care ne ajută să judecăm, să raționăm. Sentimentul este partea sufletească cu care simțim. Ne bucurăm, ne întristăm, ne doare și așa mai departe. Este sentimentul prin care simțim evenimentele din viața noastră. Dar voința este capabilă să ia decizii. Deciziile se iau prin voință, însă voința este influențată. Voința este influențată de rațiune, de intelect, este influențată de sentimente și este influențată de nevoile trupești. Și deciziile luate sunt importante pentru viața aceasta și pentru viața viitoare. Dar deciziile noastre înlățuinte de-a lungul vieții influențează destinul. De aceea, câteva gânduri aș vrea sub acest titlu, deciziile definesc destinul. Deciziile definesc destinul. Și Biblia ne-a prezentat acești tineri în cartea Daniel și nu numai, că sunt multe exemple în Biblie, însă eu am ales să mă opresc la aceștia, prin care să vedem că și noi suntem puși în situații să luăm decizii. Și mai ales acum, când este prima zi din an, o zi de odihnă am avut până acum, o zi de liniște probabil, o zi frumoasă petrecută în familie sau în orice context, consider că a fost o zi binecuvântată pentru noi, dar ne gândim că de mâine probabil că începe o zi a iureșului, o zi a luptelor de tot felul. Plecăm la servicii, la preocupările noastre zilnice, alergările noastre, plecăm în stânga, în dreapta, mergem, venim și suntem expuși la tot felul de lucruri. Și consider că dacă astăzi am avut această posibilitate să stăm mai mult să gândim, probabil că ne-am gândit și la unele decizii pe care trebuie să le luăm anul acesta care ne stă în față, cât Domnul va rândui să ne dea zile. Dar un proverb chinezesc spune că sameni un gând și culegi o faptă. Sameni o faptă, culegi un obicei. Sameni un obicei și culegi un caracter. Sameni un caracter și culegi un destin. Deciziile definesc destinul. În funcție de deciziile luate de-a lungul vieții noastre, se definește destinul nostru. Și cred că acesta este important pentru fiecare din noi. Destinul, unde ajungem, ne interesează, așa-i? Vă interesează, eu cred că vă interesează. Care ne va fi destinul, sfârșitul? Care va fi sfârșitul alergării noastre? Este foarte important. Dar, cum spuneam, acesta este influențat de deciziile care le luăm de-a lungul vieții. Și, vedeți, noi suntem favorizați. Prin faptul că am auzit chemarea lui Dumnezeu făcută prin Scripturi, într-o formă sau alta, prin faptul că am răspuns chemării, prin faptul că avem cuvântul lui Dumnezeu, în care ne este descoperit Dumnezeu, în care ne este arătat ce cere Dumnezeu de la noi. Și cuvântul se adresează în primul rând rațiunii. Cuvântul se adresează rațiunii ca să judecăm, ca să gândim și sigur apoi să decidem. Dar ca să putem înțelege cuvântul lui Dumnezeu, rațiunea noastră are nevoie de ajutorul Duhului Sfânt. Fără ajutorul Duhului Sfânt vom înțelege cuvântul lui Dumnezeu doar la nivelul rațiunii, la nivelul gândirii. Și imaginați-vă că oameni de știință din lumea întreagă au citit și răscitit cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, au studiat-o, au cercetat-o, au verificat din punct de vedere istoric, arheologic și așa mai departe, au dovedit multe lucruri din Scriptură că sunt adevărate. Sigur că nu la toate au găsit ei, dar înțeleg și au înțeles cuvântul lui Dumnezeu doar la nivelul rațiunii. Însă eu consider că dacă cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit la nivelul rațiunii, ca să-L înțelegem pe deplin, avem nevoie de ajutorul Duhului Sfânt. Și zic, Doamne, umple-ne de Duhul Tău cel Sfânt, ca să înțelegem ceea ce vrei Tu de la noi. Pentru ca astfel, călăuziți de Duhul Sfânt, vom putea să înțelegem voia lui Dumnezeu cu privire la noi și vom putea să luăm și decizii cum? După voia lui Dumnezeu. Este logic, nu? De aceea este foarte important ca să înțelegem lucrurile acestea și să vedem pe ce se bazează deciziile noastre, pe ce se bazează hotărârile noastre în viață, pe ce ne călăuzim, pe ce ne clădim viața noastră. Și în funcție de acestea, din nou mă repet, este influențat și vom intra în destinul pe care îl definim prin deciziile luate de-a lungul vieții noastre. Și Daniel ajunge în Babilon. Așa, în scurt, istoric, cât am prezentat lucrurile, sigur, sunt mai multe detalii care pot să le luăm de acolo ca să înțelegem foarte bine că lui Daniel nu i-a fost ușor. Și am spus lucrurile acestea pentru că undeva noi considerăm că în vremea aceasta, sigur, lucrurile sunt diferite, însă provocările sunt probabil la aceeași înălțime cum a fost pe vremea lui Daniel. Imaginați-vă că în Babilon, Babilonul era cel mai mare centru cultural, științific. Acolo au fost cei mai învățați oameni ai vremii. Și într-un astfel de context este dus Daniel. La ce vârstă credeți că a fost Daniel dus în Babilon? Cercetătorii Scripturii spun că între 14 și 16 ani. Și cei mai mulți se opresc la vârsta de 16 ani, că ar fi vârsta la care a ajuns Daniel în Babilon. Și ajunge el într-o astfel de împrejurare, unde este supus la tot felul de oferte. Să fii la casa împăratului, să ți se ofere toate favorurile pentru a intra la Academia de Stat, prin care apoi să intri în slujba împăratului, ți se oferă toate acestea și în astfel de situații trebuie să iei decizii. Însă, aceste decizii și Daniel a fost influențat, atât în ce privește rațiunea, cât sentimentele și voința. Dar Daniel a luat hotărârea și a spus, lumea aceasta pe mine nu mă va birui, lumea aceasta nu mă va influența, lumea aceasta nu mă va înghiți. Oare să fim și noi în vremea aceasta provocați în tot felul și să luăm decizii că lumea aceasta, cu toate ofertele ei, nu ne va influența? Nu ne va înghiți? Și vom rămâne biruitori? Dacă ne interesează destinul, dacă cuvântul lui Dumnezeu îl înțelegem sub călăuzirea Duhului Sfânt, cred că și în vremea aceasta trebuie să privim la acești tineri, împreună cei trei, împreună cu Daniel, și să vedem ce avem de făcut și noi pentru ca să putem rămâne în picioare. Sunt atâtea oferte și în ziua de astăzi și în special pentru tinerii de aici, născuți aici. Am avut noi multe, acum 30 de ani, multe oferte și multe posibilități și mulți s-au căzut. De ce să nu recunoaștem? Mulți au căzut datorită ofertelor care au fost. Dar tinerii noștri care s-au născut aici au atâtea posibilități și atâtea oferte. În lumea aceasta ateistă am putea noi aproape să-i spunem, care oferă orice, numai pe Dumnezeu nu-l oferă. Orice îți oferă, numai pe Dumnezeu nu ți-l oferă. Într-o lume ca aceasta, copiii noștri de la 14 ani, de la 16 ani, să rămână copii credincioși, care să ia decizia că lumea aceasta nu mă va înghiți, că lumea aceasta nu mă va influența, că voi fi biruitor într-o lume ca aceasta împotriva tuturor ispitelor care se războiesc cu sufletul. Și nu a fost ușor lui Daniel. Lui Daniel în vremea aceea, Babilonul este cel care încearcă să dezrădăcineze. Ostaticii pe care i-a luat încearcă să îi dezrădăcineze complet. Și aceasta prin faptul că le schimbă numele. Primul lucru pentru a-i dezrădăcina, le schimbă numele. Și spune că lui Daniel, care avea numele care înseamnă Dumnezeu este judecătorul meu, îi pune numele Belșațar. Bel protejează viața. Un nume atât de frumos când e strigat Daniel, Dumnezeu judecătorul meu, el schimbă. Ca să spună, Bel protejează viața, nu Dumnezeu. Iată un alt zeu care protejează. Nu Dumnezeu este judecătorul. Hanania, Dumnezeu plin de har, este Shadrag. Acu dă lumină, un alt zeu al lunii. Babilonene se închinau la lună și Acu era zeul lunii. Mișael, cine este ca Dumnezeu? Este schimbat în Meșac. Cine este ca Acul, ca zeul lunii? Azaria, Dumnezeu ajutorul meu. În Abednego, slujitorul lui Nabu. Primul lucru care îl face Babilonul și îl exercită asupra prizonierilor și în special a celor tineri, pentru că, vedeți dumneavoastră, la unii bătrâni și să vrei nu mai poți schimba. Însă este generația tânără și dacă zi de zi aude că îi evolua din maimuță, mâine îți poate spune că străbunicului e în Șombrun. Și tu trebuie să-i arăți o altă cale, o altă variantă. De aceea, sigur, am spus să fie și mai hasliu, însă este un adevăr. Dacă noi nu vom combate aceste ideologii, copiii noștri nu văd altceva și nu știu altceva. Așa face Babilonul. Acum voi ați învățat ceva acasă, dar acelea nu sunt bune, alea lăsați-le acolo. Uite, ați avut nume cu o însemnătate foarte frumoasă. Acum vă dau cu alta mai frumoasă, cu zeii actuali, zeii care au biruit în luptele care le-am dus împotrivă. Aceștia sunt adevărații zei la care trebuie să vă închinați în vremea aceasta. Poate bunăstarea, poate un loc de muncă, poate știu eu multe, multe alte lucruri care în ziua de astăzi pot să schimbe sau să ne influențeze viața. Știți ce se întâmplă cu un rus care merge în America? A doua generație din această familie emigrați vor fi americani. Ce se întâmplă cu un moldovean care din Republica Moldova, care merge în America, a doua generație va fi american. Ce se întâmplă cu românii care vin în Austria și a doua generație, ce sunt copiii? Austrieci, nu? Toți zic că sunt austrieci. Dar ce se întâmplă cu un evreu care emigrează în Statele Unite? Ce vor fi a doua generație? Vor fi evrei. Dacă vin în Austria, ce vor fi a doua, a treia generație? Tot evrei. Deci uitați-vă, indiferent unde vor fi, ei rămân evrei. Nu e interesant lucrul acesta? Cum Dumnezeu și-a ales un popor și acesta rămâne poporul lui Dumnezeu. Indiferent de bunăstare, indiferent de continent, indiferent de condiții, ei sunt evrei, copiii lui Dumnezeu. Și noi, prin vița altoită în Domnul Iisus Hristos, avem aceeași posibilitate. Eu acum nu zic să rămâi tot român. Sigur, cu inima suntem români și sânge de români. Dar să rămânem copii ai lui Dumnezeu. Chiar dacă scrie Österreich în pașaport sau altceva. Sau american, orice să scrie. Dar să fim copiii lui Dumnezeu. Amin. Și zic, Doamne, ajută-ne. Prima metodă spuneam că era aceasta să le schimbe numele. Ca într-adevăr să uite de ceea ce ei erau de fapt. Apoi al doilea lucru era o instruire de reeducare a unei noi identități fără Dumnezeu. Era instruirea și era oferta aceasta de închinare la zei, de prezentarea unei noi religii, de prezentarea unei noi forme de închinare, a unei noi forme religioase, pentru ca să-L scoată pe Dumnezeu și ei să uite de Dumnezeu. Al treilea lucru pe care îl vedem aici în capitolul 1 este că Babilonul hotărăște și dieta acestor tineri. Și poate vei spune unii, dar ce importanță are dieta? Păi, nu știu în vremea aceasta, însă referind, gândindu-mă la vremea mea, elevii, studenții și soldații aveau aceeași problemă, porțiile prea mici, mâncare insuficientă. Și Babilonul a exercitat influență și în ceea ce privește alimentația, dieta acestor tineri, pentru că templele păgâne erau pline de prostituate. Prostituția era religie de stat în Babilon și acești tineri trebuiau pregătiți și în vremea aceasta. Acești tineri în cursul săptămânii erau la școală unde la nivelul minții erau influențați de cei mai luminați și mai învățați oameni din vremea aceea. Și la sfârșitul săptămânii, probabil că trebuiau să plece și ei la balul bobocilor, la toamna babiloniană, la iarna nu știu mai care și așa mai departe. Aveau provocări, aveau provocări. Oare sunt în vremea aceasta provocări pentru copiii noștri, pentru noi au fost cândva provocări de genul acesta? Și în astfel de situații trebuie să iei decizie. Trebuie să iei decizie și trebuie să iau decizie. Decizia, cum spuneam, este influențată de rațiune, este influențată de sentiment și este influențată de nevoile trupești. Putem să vedem în Scriptură oameni care, datorită acestor influențe, au luat hotărâri. Și dacă privim la Samson, a spus, ia-mi-o că-mi place, nu? N-a contat, el a hotărât, a luat o decizie, ia-mi-o că-mi place. Dar avem și pe fiul risipitor. Acesta i-a fost foame. I-a fost foame și datorită foamei, și a venit în fire, a zis, hai mă să mai gândesc un pic și eu altfel, prin stomacul gol. Și când i-a venit foame, ce a zis? Mă duc la tata acasă. A fost o decizie bună? A fost o decizie bună. Deci de aceea este foarte important. Aș putea să dau exemple multe în ce privește îmbrăcămintea, mâncarea, alte bunuri. Însă n-ar vrea să fiu interpretat. Gândiți-vă, de câte ori nu suntem tentați să luăm decizii în toate aceste lucruri pe care, de care avem nevoie, pe care le întâlnim în fiecare zi, să luăm decizii. Dar oare întotdeauna este decizia cea mai corectă? Atunci când mă îmbrac este haina cea mai scumpă, atunci când îmi iau mașină, atunci când fac altul și alt lucru și altele și altele, mă gândesc eu că sunt alții care n-au ce mânca și așa mai departe. De-aia am spus, mă opresc aici pentru că exemplele ar putea continua, dragii mei. Dar sunt decizii pe care le luăm fiecare la rândul nostru, într-un timp sau altul le luăm și mă rog ca Domnul să ne ajute să luăm decizia cea bună. Daniel a fost omul care a luat decizie datorită faptului că el a fost sigur că Dumnezeul lui Israel este singurul Dumnezeu adevărat și atotputernic. Daniel a știut că Dumnezeul lui Israel n-a pierdut niciun război. Daniel a știut că robia se datorează neascultării poporului de Dumnezeu și datorită păcatului, dar nu pentru că Dumnezeu a fost învins. Lucrurile acestea le-a învățat de acasă. Daniel a fost contemporan cu Ieremia și o fi auzit mesajele lui Ieremia. Daniel este acel care cunoștea legea lui Moise. Daniel era cel care cunoștea cartea profeției lui Isaia. El a avut un bagaj de cunoștință care l-au ținut și nu l-au lăsat să ia decizii greșite. Și poate că și astăzi suntem mulți victime datorită faptului că în case nu se mai duce învățătura din cuvântul lui Dumnezeu cu principii precise și bazată pe Scripturi, ci pe tot felul de divertismente, pe tot felul de ocupații care atrag și încurajează firea. Mă rog ca Domnul să ne ajute atât în privința luării deciziilor personale, încât privește și decizia noastră a acțiunilor pe care le facem. Daniel a stat ferm în picioare și nu l-a putut dărâma nimic. Și datorită acestui fapt, că a stat în picioare, datorită faptului că a luat decizii corecte la vremea potrivită, destinul lui Daniel îl vedem începând cu versetul 9. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Cine a făcut lucrul acesta? Dumnezeu! Ce a făcut Daniel? A luat decizie hotărâtă. Dragii mei, este început de an. În funcție de decizia pe care o luăm, Dumnezeu ne va face trecere în fața acestui popor. Dumnezeu ne va da izbăvire în lucrurile în care le vom începe, le vom și duce la sfârșit. Versetul 17. Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune, mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visurile. Versetul 20. În toate lucrările care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția. Iată dar, după 3 ani de zile, când stă la masa împăratului, când stă la curtea împăratului, la Academia de Stat, apare examenul de licență la care șeful comisiei de licență este însuși Nebucadnețar. Și pe aceștia patru îi găsește cei mai destoinici și face șef de promoție, pentru că ei au luat decizii hotărâte la vremea hotărâtă. Însă deciziile se iau și sunt datorită voinței care este influențată de rațiune, de sentiment și de nevoile trupului. Putem să vedem sfârșitul lui destinul lui Daniel. Și acesta este în capitolul 6, când cunoașteți istoria și nu revin, Daniel a rămas ferm să-L slujească pe Dumnezeu. Și când toți ceilalți s-au ridicat împotriva lui și au cerut de la împărat acea decizie, acea hotărâre prin care nimeni să nu se închine altuia decât împăratului, el a rămas ferm. Și nu că s-a ascuns, ci cu ferestrele deschise se închina de 3 ori pe zi înaintea lui Dumnezeu. Și ca sfârșit, aceasta este o biruință a lui Daniel datorită deciziilor pe care le-a luat. Versetul 22 din capitolul 6, sau 21, și Daniel a zis împăratului: veșnic să trăiești, împărate, Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut niciun rău. Doamne, vine vremea când este testată credința noastră. Vine vremea când este testată deciziile noastre. Cum vom răspunde. Vom putea să spunem și noi, înaintea oamenilor, înaintea dirigătorilor, înaintea politicii și tuturor împărăților care a fost pe pământ, n-am făcut niciun rău și nici înaintea lui Dumnezeu, pentru că am luat decizii bune la vremea respectivă. Ne stă în față un an. Ce decizii iei în ce te privește pe tine personal? Ce decizii iei în ce te privești copiii tăi? Ce decizii iei în ce privește slujirea ta, într-o formă sau alta? Este important. Mă rog ca Domnul să ne ajute să luăm decizii după voia Lui. Amin.